Tak hezký a dobrý den vám, naši posluchači. Dnes tedy čteme třetí pokračování z knihy Bouře od Paula Polanského. Kapitola 6. Čtvrtek 12. září 1940 Praha. Jirák se chtěl sejít v nějaké dobré restauraci u staroměstského náměstí, místo ve své kanceláři na ministerstvu. Ale Benda na to neměl fondy. Rozhodně ne od knížete Alberta. Samozřejmě byla válka a každý musel šetřit, ale Jirák knížeti Albertovi zachraňoval les. Za jednu dobrou večeři a pár lahví mělnického vína by to určitě stálo. Jirák už měl dost slibů. Slíbili mu malou chalupu v jižních Čechách. Mohl by tam jezdit o svácích se svou milenkou, ale zatím nebylo nic písemně doloženo. Jirák tušil, proč s ním Benda chce mluvit. Weissenbergovi nebyli spokojeni s počtem vězňů, které jim Jirák poslal. Vyklízení lesa probíhalo pomalu. Kníže Albert dostal 200 Slováků, ale už jim dlužil mzdu za několik týdnů. Chtěl je propustit, aby jim nemusel zaplatit, ale to nemohl, dokud nebude mít víc dělníků v pracovním táboře. To alespoň tvrdila jeho žena. Volala mu tak často, že Jirák nakonec přestal zvedat svůj soukromý telefon. Všichni chtěli víc mužů. Přes 30 šlechticů z Rybníky a Lesy se domáhalo podobného pracovního tábora, jako je v Rokách. Doktor Benda nemarnil čas a šel rovnou k věci. Tábor v Rokách měl jen 680 vězňů. Většina z nich byla práce neschopná. Jednomu vězni bylo 73 let a mnohým přes 60. Zatkli je v hospodách, když v pracovní době hráli karty. Jiní byli mrzáci, invalidé, kapsáři. Mezi touto cházkou nebylo víc než 30 mužů schopných práce v lese. Jirák věděl, že jeho aristokratičtí klienti nejsou spokojeni, za to odboráři byli. Většina mužů, které česká policie zadržela na ulicích, se Weissenbergům k ničemu nehodila, ale měli platné doklady. Skoro 600 průkazů zabavených vězňům umožnilo mnoha odbojářům, aby opustili lesy. Jestliže Jirák nebyl hrdinou pro Weissenbergy, byl jim tedy pro český odboj. Přece byste nám mohl najít lepší muže, prosil ho doktor Benda. Lepší muži se připravují na to, aby položili život za vlast, vyhrkl Jirák bez rozmyšlení. Nikdo v té době neměl tušení o jeho činnosti v odboji. Totiž myslím tím, že za války není mnoho mužů k mání. 200 opravdu dobrých mužů to teď právě kníže Albert potřebuje. Nemohl byste to nějak zařídit? Víte, kolik mi nabídl peněz? Hotových peněz jeden průmyslník, abych mu našel 20 dobrých mužů pro jeho továrnu v Liberci? Zeptal se Jirák. Doktor Benda se snažil svému klientovi vysvětlit, že bez peněz na dřevo mu víc dělníků nebude moci vyjednat. Kníže Albert to neposlouchal, ale jeho žena ano. Chápala, co je v sázce. Stále měli uložené peníze na několika bankovních kontech ve Švýcarsku a v Rakousku. Kníže Albert nechtěl v Čechách investovat žádné peníze, zvláště teď, když hrozilo, že Němci zavedou nucenou správu nad majetky české šlechty. Kněžna Tereza mu vymlouvala jeho krátkozrakost. Jestliže Německo prohraje válku, což kněžna Tereza považovala za pravděpodobné, Weissenbergy by při poválečných inflačních cenách stálo jmění, aby zaplatili nájemným silám za odstranění škod způsobených vichřicí. Doktor Benda vytáhl tedy zlaté kapesní hodinky a neotevřel je, aby se podíval, kolik je hodin. Ty hodinky patřily jeho otci. Doktor Benda je rád potěžkával v ruce, byli nervózní jako teď, když přemítal o instrukcích od kněžny Terezy. Řekla mu, že každá koruna, která se dnes investuje, bude mít po válce cenu 100 korun. Včera zmocnila doktora Bendu, aby Jirákovi nabídl 500 korun za každého dobrého muže, kterého jim pošle. Nadlesní knížete Alberta žádal o 200 dobrých dělníků. To představovalo 100 000 korun. 1000 korun za jednoho, řekl Jirák, když vyslechl nabídku, a budete je mít do 3 týdnů. 500 korun na hlavu bude stát jejich propuštění z vězení. No, mám jen 100 000 korun, řekl Benda a zastrčil si hodinky zpět do kapsy. Podle pokynů, které jsem dostal, vám je mám dát jen tehdy, až dostaneme 200 dobrých mužů. Jirák ťukal prsty do stolu. 200 dobrých mužů, co možná nejrychleji. Existovala jen jedna možnost. Jestliže chcete okamžitě práce schopné, zdravé muže, řekl, jediným řešením jsou Židé. Židovští vězni, ptal se Benda. Dělám advokáta více než 20 let, ale v životě jsem neslyšel. No, oni zatím ještě nejsou vězni, vysvětlil Jirák, jenže od obsazení Československa Němci pořád se mluví o zavírání Židů. Požádali nás o informace o místech vhodných pro tábory. Nakonec chtějí všechny Židy deportovat na jedno místo. Když se tento požadavek dostal ke mně, učinil jsem pár kroků. Myslel jsem přitom na knížete Alberta. Našel jsem jeden dvůr, velký skoro jako klášter, nedaleko od Weissenberského lesa. Němcům se ten nápad strašně líbil. Skonfiskovat židovský majetek a pak tam poslat Židy. Teoreticky by to měl mít na starost můj odbor. Bylo nám řečeno, že Němci vyšlou svého komisaře, ale my tam budeme mít správce a dodáme policii na hlídání dělníků. Co tomu říkáte? Benda přikývl. Jirákova vynalézavost na něj udělala dojem. Jak dlouho to bude trvat? Kolik dělníků dostaneme? Kolik nás to bude stát? Jirák se podíval na papíry na stole, na poznámky, které si udělal minulý týden, když tu věc projednával se zástupci Píseckého okresu. Policie odhaduje, že bude potřebovat asi týden, aby internovala všechny Židy v Píseckém okrese a převezla je do onoho dvora. Ale není tam dost místa. Dal jsem jim příkaz, aby v prvním kole zatkli jen muže a chlapce ve věku od 16 do 45 let. Ostatní Židé mohou žít doma, dokud pro ně Němci nebudou mít vhodné místo. Tato operace Němcům ukáže, že podporujeme jejich rozmary. A myslíte, že bychom ty dělníky mohli mít do konce září, zeptal se Benda. No to určitě. Benda si naškrabal pár poznámek do koženého notesu. Židovští dělníci, správný věk, muži. No a co to bude stát, zeptal se. Nezmínil jste se o nákladech kromě toho, co jsme vám nabídli sami. To je jediný problém, řekl Jirák. Němci chtějí přiměřenou mzdu za každého muže. Zjišťovali si, co a jak. Vědí, kolik platíte Slovákům. Chtějí 20 korun denně na hlavu. Ale to je normální mzda, to pro nás není žádná výhoda. Ale je to výhoda, je to velká výhoda. Když se nad tím zamyslíte, pokračoval Jirák. Dělníků obecně je nedostatek. Velice brzy začnou Němci posílat Čechy na práci do Německa. Už jsem viděl rozkazy. Nejprve vyzvou dobrovolníky za rozumnou mzdu. Pak budou žádat, aby dobrovolně nastoupili všichni svobodní narození v letech 1923 až 1924. Kníže Albert by si měl považovat toho, že má dobrého známého, který mu může pomoci. V Ústí a v Liberci je pár průmyslníků, kteří mi denně volají se žádostí o dělníky. Jirák se odmlčel. A to jsou ještě ochotni platit. Já vím, řekl Benda. Strašně jste nám pomohl, velmi si toho vážím a jsem si jist, že to ocení i kníže Albert. Je to jen otázka financí. No to, že Němci dovolí knížeti Albertovi zaměstnávat vůbec jakékoliv muže, svědčí o tom, že ho dost uznávají. Nezapomínejte na politiku. Neměl podepisovat to prohlášení historické šlechty. Němci prozatím dělají jakoby nic. Byli překvapeni, když jsem jim prozradil, kdo si chce ty lidi najmout. Řekl jsem jim, že kníže Albert bude ty Židy honit do práce víc než kdokoliv jiný, že je upracuje k smrti. A to se jim zamlouvalo. Říšským ministrům vyhovuje, když jsou Židé posíláni do roku. Chtějí je zničit. Čím víc z nich budete dřít kůži, tím víc přátel si naděláte na nejvyšších protektorátních místech. To si pamatujte, doktore. Jirákovi se ta myšlenka líbila. Muži, kteří se nevrátí, nebudou chtít zpátky své doklady. Napsal si poznámku, aby nezapomněl prohodit slovo s velitelem tábora v Rokách. Rozhodně potřebujeme víc dělníků, řekl Benda. Pohovořím o tom s knížetem Albertem při nejbližší možné příležitosti. Minulý týden mi řekl, že jeho nadlesní konečně dokončil přehled škody z té Vichřice. Přišli o 8násobek větší množství stromů, než kolik obvykle zpracují za jeden rok. A kolik let podle jejich odhadu tedy bude trvat odklízení té katastrofy, zeptal se Jirák. No, to vše záleží na počtu mužů a koní, které se nám podaří získat. Benzín je teď na příděl, tak nemůžeme použít traktory, ale pouze koně k tomu, abychom odtáhli kmeny k řece. Odtud je můžeme plavit do Prahy na pilu. Když budeme i nadále využívat vaši pomoci, kníže Albert se domnívá, že by bylo možné padlé stromy odklidit tak do 4 až 5 let. No, na mou podporu se můžete vždycky spolehnout, řekl Jirák. Tak vám děkuji, řekl Benda a pak si vzpomněl na to nejdůležitější. A kdeže je ten dvůr? Ve vesnici Čerhonice u Písku. Ano, dvůr je přímo uprostřed vesnice, naproti rybníku. To je jenom kilometr od Weisenberských lesů. Já vím, řekl Jirák, nechtěl jsem, aby ti Židé každé ráno chodili moc daleko do práce. Židi! Pro Boha, vykřikla kněžna Tereza. My budeme platit Židům, aby pro nás pracovali. Ale nebudete platit Židům, kněžno Terezo, vysvětlil doktor Benda. Budete platit Němcům, kteří vám budou velmi zavázáni, zvlášť když ty Židy upracujete, když ti Židé pro vás budou muset tvrdě pracovat. Tvrdě pracovat, jak to myslíte? Tvrdě pracovat. Práce v lese je tvrdá přece pro každého. No, Němci by si přáli, aby ti Židé pracovali ještě o něco víc. Němci tím myslí, že jim máme dávat míň jíst, řekl kníže Albert. Čím míň dostanou na jíst, tím horší pro ně ta práce pak bude. Možná, řekl doktor Benda. Jirák to takto neformuloval, ale nedomnívám se, že Němci chtějí, aby se tyhle dělníci, že by jako vrátili, zeptala se kněžna Tereza. Jirák mi řekl, že nacisté začnou brzy zavírat všechny Židy v zemi, muže, ženy a děti. Jednotky SS je pak budou všechny svážet na jedno místo, ale Jirák mi neřekl, kde to bude. Takže jak dlouho ty dělníky budeme mít, zeptala se kněžna Tereza. No, asi jak dlouho chceme, když je donutíme k tvrdé práci. Židi, řekla kněžna Tereza, a my jim budeme muset platit. No to je něco, čemu vůbec nerozumím, řekl kníže Albert. Za využití vězňů z roku žádnou běžnou mzdu neplatíme. Roky jsou něco jiného, řekl doktor Benda. To jsou čeští vězni. Chcete tím říct, že všechno německé má vždy větší cenu, řekl kníže Albert znechuceně. Podíval se po lahvi šampaňského. Od okamžiku, kdy začali tento rozhovor, si ještě nedolil. Proč vážil Benda s touhle zprávou cestu až z Prahy? Myslím, že je to báječná příležitost, jak si to u Němců vyžehlit, řekl doktor Benda. Proto jsem za vámi přijel osobně. Nechtěl jsem, aby nás poslouchal někdo jiný. To se kněžna Tereza automaticky otočila směrem ke dveřím knihovny. Byly zavřené. A vy myslíte, že když budeme platit Němcům za ty Židy, tak nám nacisté neskonfiskují půdu? Zeptala se kněžna Tereza. No, musíte si pěstovat lidi na vysokých místech, řekl doktor Benda. Jako váš právní poradce bych vám nepřál, abyste se dopustili stejné chyby jako příslušníci šlechtických rodů v Hluboké a v Českém Krumlově. Jejich majetek byl zabrán a všechna jejich aktiva zmrazena, protože se chlubili svým českým vlastenectvím, tím, že na Hitlerovi narozeniny nevyvěsili prapor se svastikou jako jejich sousedé, upoutali na sebe pozornost. Benda se odmlčel, aby se ujistil, že pozorně naslouchají jeho slovům. Kníže Adolf pokračoval, neměl otevírat svůj zámecký park pro veřejnost poprvé za 400 let a ozdobit ho nápisy Židé srdečně vítáni. Tím si jen koledoval o problémy. Ne všechna šlechta je takhle hloupá, řekl kníže Albert. Mí sousedé na severu vůbec nejsou takoví. Přesně tak, řekl doktor Benda. Musíte se řídit jejich příkladem. Můžete být českými patrioty, aniž byste na sebe upozorňovali. Kníže Albert pomalu usrkával šampaňské, jako by mu mohlo pomoci jasněji myslet. poskytnout mu čas k přemýšlení o tom, co právě vyslovil jeho advokát. Dříve si či později si Němci na jeho panství stejně uvalí nucenou správu. Nejspíš není možné se tomu vyhnout. Nucená správa byla jedna věc, konfiskace něco zcela jiného. Za nucené správy měl člověk pořád ještě nějaký příjem. Němci lidem ponechali část majetku, z něhož bylo možné vyžít. Avšak když bylo něčí panství zkonfiskováno, nacisté všechno zabavili a majitele poslali do vězení. Kníže Heinrich byl teď v koncentračním táboře zvaném Buchenwald. Tam se určitě žádné šampaňské nepodává. Tak co myslíš, zeptal se kníže Albert manželky. Prokážeme Němcům laskavost a ujmeme se těch Židů? Kněžna Tereza se ještě jednou dlouze zadívala na doktora Bendu a pak se otočila na manžela. Znovu si naléval, jako by se chystal pronést přípitek. Dnes večer, řekla kněžna. Dnes večer vám zavoláme své rozhodnutí. A proč mu to nemůžeme říct rovnou, zeptal se kníže Albert. Protože to nejde, zakroutila hlavou kněžna Tereza. Musíme se nejprve to celé prodiskutovat. Tohle není věc, o které by mohl člověk rozhodovat hned na místě. Kníže Albert míchal karty a přitom se snažil zapamatovat si, kde jsou v balíčku žolíky. Nikdy své ženě nenabízel, aby sama snímala. Stále se ještě učila hrát kanastu, novou hru, kterou je naučili známí v Jižní Americe. Kníže Albert si přál, aby se z nich téhle jihoamerické kratochvíli stali experti, kdyby se tam snad náhodou museli po válce uchýlit do exilu. Kněžna Tereza nevěděla, že má právo sejmout a rozdat karty, když míchal on. Po několik minut oba střídavě snímali z balíčku. Ze stěn hracího salonu na ně zíralo několik portrétů předků knížete Alberta. Proč si řekla Bendovi, že mu dáme vědět až večer, zeptal se kníže znovu a odložil károvou trojku, aby si ji jeho žena nemohla vytáhnout. Mezi odloženými kartami bylo i několik S. No, protože si nejsem jistá, co máme vlastně dělat. Kněžna Tereza vytáhla žolíka a nezrušeně jej zařadila doprostřed karet v ruce. No, co myslíš, co máme dělat? Kníže Albert táhl další kartu. Nikdy jsme neměli žádné židovské přátele. Zhlédl od ruky, co tvoje rodina? Jak tam to bylo? Samozřejmě, že ne, zvolala kněžna Tereza, než její manžel mohl dokončit větu. Ale otec znal jednoho židovského doktora a pár obchodníků. No, to nebylo nic protizákonného. Tenkrát teda kníže Albert se uchechtl a dolil si skleničku. Kněžna Tereza zaváhala, když táhla další kartu. Byla bych ráda, kdyby stolik nepil. Sahla po hromádce odložených karet. Zahlédla, jak manžel zvedá obočí a tak si vytáhla královnu z balíčku. Před válkou si takhle moc nepil. Kníže Albert jí neodpověděl. Chtěl odpovědět. Chtěl zakřičet miláčku, kdyby se na chvíli zamyslela, co by nám Němci mohli udělat, taky bys byla pořád opitá. Ale neřekl nic, protože jí nechtěl dělat starosti. Cítil, že se v hloubi duše nikdy nespamatovala z bankrotu svého otce. A teď kvůli té zatracené loňské vichřici se bála, že by i z nich mohli být také chudáci. Vrba zaklepal a vstoupil. Normálně byl čekal, až madam zazvoní na ruční zvonek, ale měl přísnou instrukci od knížete, aby se objevil každou půl hodinu, kdyby nezazvonila kněžna. Tak tady jste, Vrbo, řekl kníže Albert a pohlédl na prázdnou láhev šampaňského. Ještě trochu čaje, madam, zeptal se Vrba. Myslím, že už nic dalšího nepotřebujeme, řekla kněžna a vzhlédla od ruky plné karet. Už šel Albertek spát? Ano, žena ho uložila asi před 20 minutami, řekl Vrba. Vyndal prázdnou lahev z nádobky na led. Mladý pán von Weizenberg vás oba líbá a přeje vám dobrou noc. No, milý chlapec, řekl kníže Albert a vytáhl z kapsy zlaté hodinky. Palcem otevřel lesklé víčko, na němž byl vyryt erb jeho rodu. A podíval se, kolik je hodin. Pořád máme čas na malou lahev, řekl, zvlášť jestli budeme hovořit o té židovské záležitosti. Kněžna Tereza si povzdechla a požádala vrbu, aby jí tedy přinesl trochu minerálky. Když vrba odešel, kníže Albert si změřil odloženou hromádku, zkontroloval karty v ruce a pak táhl z balíčku. Vzal jsi dvě karty, řekla kněžna. No promiň, nějak se mi lepí k sobě. Měl bys vrátit tu poslední a ne si vybírat. Máš samozřejmě pravdu, řekl kníže Albert, ale já si nemohu vzpomenout, která byla ta poslední. Kněžna Tereza se natáhla a sebrala mu kartu přímo z ruky. Ale tuhle ne, vykřikl, tato nebyla. Dobře ti tak, řekla kněžna a zastrčila tu kartu doprostřed balíčku. Já jsem nepodváděl, zakňoural kníže. Mám jenom prsty lepkavé od šampaňského. Kněžna Tereza se zasmála. Ty máš vždycky nějakou výmluvu, ale to já na tobě miluju. Pod vším tím šarmem si takový zhýralec. Kníže Albert přikývl a myslel na to, že zda jeho žena sbírá šestky. Někdy mi napadá, jestli v tvých žilách stále nekoluje krev zlodějského barona. Cože? Zeptal se kníže Albert a odložil pětku. Ruku držel nad kartou, jako by ji chtěl znovu vytáhnout, dokud jeho žena nesejmula. Co si to říkala? Řekla jsem, že si pořád zlodějský baron jako ten tvůj starý předek. A který že to? No ten na tom obraze, co drží hlavu Turka, kterou právě uřízl. Jo, generál, ale ten přišel až o 4 století po zlodějském baronovi. No, to nevadí, prostě mi ho připomínáš. Zubíš se stejně jako on. Ha, vykřikl kníže Albert. Už mohu brát z hromadky dva kluci. Hele, vidíš, mám dva kluky. Vidím, že máš ty kluky, řekla kněžna. Ale nevidím, že bys měl 120 bodů. 90 mám, podotkl kníže. Stačí, abych měl 90, abych ne, 120. Přistrčila k němu papírek z body. Vrba zaklepal. Není divu, že neumím počítat, řekl kníže Albert a zíral na karty v ruce. Z nedostatku pití mi došla síla. Pojďte dál, vrbo. Vešel vrba se stříbrným táckem. Stála na něm modrobílá porcelánová konvice na čaj a malá lahev značkového francouzského šampaňského. Přes rukáv tmavomodré livreje měl bílý lněný úbrousek. Právě volal doktor Benda, oznámil vrba. Říkal, že jste mu měli dnes večer telefonovat. Kněžna Tereza pohlédla na manžela, který počítal na prstech. Hned mu zavoláme, pane vrbo. Když vrba odešel, kněžna Tereza si pozorně prohlédla manželovi karty vyložené na mramorové desce stolku. Nemůžeš počítat dva kluky v ruce do těch 120 bodů, řekla. Takhle vždycky hrávala moje matka, řekl kníže Albert, a vždycky je počítala. Já ti dovolím, aby si sponechal své malé, pochybné nabité vítězství, když mi poradíš, co mám říct si Bendovi. Kníže Albert zazářil, jako by právě vyhrál velkou pardubickou. Mám tu aspoň esovou kanastu, řekl, když třídil karty. Vím, že potřebujeme dělníky, řekla kněžna Tereza. Nikdy ty polomy v lese neodstraníme, pokud nenajmeme víc dělníků, ale že by žili, ale nebudeme je přece brát sebou do kostela, řekl kníže Albert při počítání S. No já vím, že se s nimi nebudeme muset stýkat. Kněžna Tereza odložila složené karty před sebe a sevřela dlaň. Já vím, že se s nimi nebudeme muset stýkat. Kněžna Tereza odložila složené karty před sebe a sevřela dlaň. Myslím, že se musíme nejprve postarat o sebe. Musíme udělat to, co je nejlepší pro weizenberský rod, to nejlepší pro budoucnost našeho syna. To je ono, zvolal kníže Albert. Přesně tak jsem to myslel. Pozvedl sklenici. Narod Weizenbergu. Kněžna Tereza vstala. Já mu jdu zavolat. Takhle pozdě? No je to přece náš advokát, nebo ne? Kněžna Tereza zavolala ze svého soukromého salonu. Komorná právě přiložila do ohně. Kněžna se dívala, jak plameny olizují polínko a čekala, až ji spojí s Prahou. Pane doktore, dlouho jsme s knížetem Albertem o té věci diskutovali. Kněžna se odmlčela a pečlivě volila slova. Řekněte Němcům, ať nám pošlou všechny židy, které mohou postrádat.